ffrindiau arbennig Iesu. Iesu yn galw'r disgyblion cyntaf. Lyc 5. Mae gwed Iesu mewn ardal o'r enw Galilea. Roedd llyn mawr prydferth. Ac yno, roedd e pan ddechreuodd ei wneud y gwaith roedd Duw wedi ei roi iddo. Mae Duw fel brenin, meddai wrth y bobl. Ac mae e am ei chi gyd i fod yn rhan o'i deyrnas ef, i'w garu e a charu eich gilydd. Roedd pobl yn hoffi clywed Iesu'n siarad. Yn wir, un bore roedd o dor mor enfawr fel bu Iesu bron a chael ei wthio i'r môr. Esgusoda fi, gofynodd Iesu bysgotwr, gai i fenthyg dy gwch di am dipyn? Enw'r bysgotwr oedd Pedr. Wrth gwrs, meddai, dyw e fawr o werth i mi, fe fies i allan drwy'r nos heb ddal yr un bysgotin. Dringodd Iesu mewn i'r cwch, rwyfodd Pedr e allan chydig o'r lan. Ac oedd hi yno, siaradodd Iesu ar dorf. Pan oedd e wedi gorffen, anfonodd Iesu'r bobl adre. Ac yna, trodd at Pedr. Gad i ni fynd allan ychydig pellach, sy'n brydodd. Fe fyddwn ni'n hoffi dal tipyn o bysgod? Taflodd Pedr o'i ben yn ôl a chwerthin. Ha! A dwi di dweud wrtho ti, y fynynion o fi allan drwy'r nos, wnaethon ni ddal dim. Fi ddywedodd Iesu air. Dim ond gwenu wnaeth e, ac edrych dros y llyn. O, o'r gorau, o'ch neidiodd Pedr, os mae dyna rwyt ti am i wneud. Hwyliodd Pedr i'r darn dyfnaf o'r llyn. Yna gollyngodd ei rwydi pysgota dros yr ochr. Chymrodd i fawr o amser. Dechreuodd yr rwydi dynnu, a phlycio, ac ymestyn. Roedd hi'n gymaint a fedra Pedr i wneud i atal y cwch a troi drosodd. O, help! Gwyddodd Pedr a rai o'i ffrindiau i'w gael llaw. Helpwch fi os gwelwch chi'n dda! Ac fe rwyfo nhw ato cyn gynted ag ymedre nhw. Wedyn gyda'i gilydd, tynodd y dynion o'r hwydi, a dyma'r pysgod yn disgyn ac yn gwingo ar fwrdd y ddwy long, pysgod coch a pysgod glas, ac nid un neu ddau pysgod yn chwaith. Roedd yno gymaint mewn gwirionedd nes y byddai'r cychod wedi suddo heblaw bod y pysgodwyr wedi rhwyfo yn ôl i'r lan gyflym. Edrychodd Pedr ar y pysgod. Edrychodd Pedr ar ei ffrindiau. Wedyn edrychodd Pedr ar Iesu. A disgyn ar ei ben luniau dan grynu. Dim ond Duw, neu rwy sy'n llawn o'i allu ef a allai wneud hynna, meddai Pedr. Pam ddai'r hwyn fel yna eisiau mynd i bysgota gyda'r hwyn fel fi? Ysgydwodd Iesu ei ben a gwenu. Paid ag ofni, meddai. Mae Duw wedi rhoi llawer o waith i mi i wneud. Ac mae angen pobl i'm helpu. Pobl debyg i ti a dy ffrindiau. Unwaith, roeddech chi'n bysgotwyr. Ond o hyn ymlaen, fe fyddwch chi'n bysgota am bobl. Ac yn fy helpu i i'w dwy'n hw at Ddiw. Yna camodd Iesu allan o'r cwch a cherddodd i ffwrdd ar draws y traeth. Dewch gyda fi, galwodd. Wyliodd Pedr a'i ffrindiau ei mynd. Edrychon nhw ar y pysgod. Edrychon nhw ar ei gilydd. Yna dyma nhw'n gollwng i'r hwydi, yn gadael eu cychod, ac yn rhedeg i ddilyn Iesu.